Viena no lielākajiem tabakas ražotājiem pasaulē, Philip Morris International, mērķis, sākot tiesāšanās procesu, ir panākt stingro jaunās tabakas direktīvas noteikumu mīkstināšanu. Šajā pavasarī apstiprinātā direktīva attiecas tostarp uz elektroniskajām cigaretēm, kā arī palielina laukumus uz cigarešu paciņām, kur atrodas brīdinājumi par kaitīgumu veselībai. Tāpat līdz 2020. Gadam paredzēts aizliegt mentola cigarešu tirzniecību. Philip Morris savu lēmumu sākt tiesas procesu pamato ar trim argumentiem. Pirmkārt, runa ir par Eiropas Savienības kompetenci. Uzņēmums atzīst, ka kopienai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas uzlabo iekšējā tirgus darbību. Tajā pašā laikā tabaks gigants uzskata, ka atsevišķi punkti direktīvā tam ir pretrunā. Kā piemēru, Philip Morris min mentola cigaretes. Uzņēmums argumentē, ka liedzot smēķētājiem pirkt produktu, kuram viņi dod priekšroku, direktīva grauj iekšējo tirgu un veicina kontrabandu. Otrs kompānijas arguments ir par pamattiesībām. Proti, direktīva kompānijas uzskatā aizliedz patiesas un nemaldinošas norādes uz tabakas izstrādājumu paciņām. Domājam, šajā gadījumā runa ir par to, ka laukums paciņas malā, kur šobrīd norādīts darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda līmenis izstrādājumā, tiks aizstāts ar brīdinājumu uzrakstiem par kaitīgumu veselībai. Philip Morris vēlas noskaidrot, vai šāda rīcība nepārkāpj patērētāja pamattiesības iegūt informāciju par produktu. Treškārt, direktīvu dod vairākas pilnvaras Eiropas komisijai, lai ieviestu dzīvē nozīmīgus direktīvas aspektus, un tabakas gigants šaubās, vai šo pilnvaru piešķiršana ir saskaņā Eiropas Savienības līgumiem. Philip Morris rīcība nepārsteidz, jo kompāniju kā galveno pārstāvu šajā jautājumā izvirzījuši citi tabaks uzņēmumi, norāda Andris Gobiņš. Viņa vadītā Eiropas kustība Latvijā kopā ar ekspertiem pirms tabakas jaunās direktīvas pieņemšanas piedalījās Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma tapšanā par tabakas ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Gobiņš uzskata, ka tabakas gigantam nav nozīmīgu izreču gūt panākumus Eiropas Savienības tiesā.
Tas, kas ir viņu prasībās vai viņu galvenie kritikas punkti, ar kur viņiem viņi centīsies tagad Britu tiesu vinnēt, arī ir visi jau zināmi un veci jau īstenībā jau trešā teisu uzlējumā tā sakot, jo tieši par tiem pašiem jau tika runāts pirms direktīvas pieņemšanas un direktīvas laikā. Un tas viedoklis, ka šīs bažas ir nepamatotas, ir gana spēcīgas. Vai viņi vinnēs vai nevinnēs, visticamāk viņi nevinnēs. Viņu mērķis ir pataisīt atkal skaļu kaut kādu papildu savu trāderīti, spiest uz komisiju un citiem lēmumu pieņēmējiem, lai nebūtu nākamie soļi. Teiksim, šis ir vairāk tā varbūt uz nākotni vērsti. Kaut kādi pasākumi.
Kopienas likuma atbilstības izskatīšanai vispirms jānotiek nacionālā līmeņa tiesās. Pirms lietu var nosūtīt izskatīšanai uz Eiropas Savienības tiesu Luksemburgā. Philip Morris lietu iesniedzis izskatīšanai Lielbritānijā, norādot, ka tā tiesu sistēma šādos gadījumos sevi pierādījusi kā ātra un efektīva. Uzņēmums prognozē, ka lietas izskatīšana ilgs 2 līdz 3 gadus. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.